Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Пред денешната седница на Европскиот парламент, што ќе се одржи во Страсбур, на која ќе се најде извештаја од за напредокот на Македонија на патот кон ЕУ, премиерот Мицкоски на пресконференција на владата вчера рече дека Софија инсистира на внесување на бугарите во Уставот, дека ќе ги негира пописните податоци од последниот попис во Македонија и ќе бара соодветна застапеност на бугарите во македонската администрација со оглед на бројката од 216.000 граѓани што имаат бугарски пасоши во Македонија, податок што го има објавено бугарската влада. Мицкоски рече:
токму тоа е и целта на официјална Софија со внесување на неколку стотени македонски граѓани кои што се дел од бугарската зеница во Уставот, да се повикува на таа бројка и да вели дека пописните податоци не се точни и дека присуството на бугарското малцинство во Македонија е повеќе од 10% и ќе бара соодветна застапеност. За жал, тоа не успеа да го видат оние од претходната влада и не доведува во оваква ситуација, иако и тогаш ги предупредувавме дека ова е крајната цел.
Новинарите што ја следат оваа страна на нашата надворешна политика информираат од своји извори дека некои експерти тврделе дека македонската дипломатија се соочува со пораз со оглед на заедничкиот аманман на партиите ЕПП, на социјалистите и на демократите за одстранување на формулацијата македонски јазик и идентитет од документот. Денеска европратениците ќе дебатираат за прочистениот текст на документот за Македонија, а поднесени се дополнителни 28 амандмани од политичките групации во Европскиот парламент. Левицата во Европарламентот побарала наместо македонска влада да стои влада на Република Северна Македонија, а бугарските европратеници повторно имаат амандман со кој бараат протоколот со Бугарија да влезе во извештајот за напредокот на земјава. Се очекува документот да биде ставен на гласање утре среда. На 19. октомври веројатно ќе се одржи првиот круг од локалните избори. Премиерот рече дека информацијата ја добил од собранието.
Она кое што од парламентот го добивам како информација, ќе бидат распишани негде околу 7-8 август. Првиот круг би требало да биде 19. октомври.
Мицкоски завчера го објави името на Орце Ѓорѓиевски за кандидат на неговата партија за Скопски градоначалник. СДСМ констатира дека Ѓорѓиевски, ако биде избран, ќе биде градоначалник на партијата, а не на граѓаните. Љубица Јанчева од СДСМ на пресконференција рече:
Скопје не смее да стане поголема верзија на Киселавода. Главниот град не заслужува пион на Мицкоски, кој ќе користи градската каса како каса за партијата и ќе го потоне град Скопје.
Владеачката партија завчера промовира уште 6 кандидати, 5 се актуелни градоначалници. ВМРО-ДПМНЕ веќе комплетира 39 кандидатури, а остатокот се очекува да биде објавен до крајот на август. СДСМ има објавено околу 20 кандидатури. Власта не го прифати предлог амандманот предложен од опозицијата за одвојување средства од буџетот за повредените во пожарот во Кочани. На вчерашната расправа по предлог ребалансот на буџетот, заменик министерот за финансии Николче Јанкуловски рече дека владата на повредените им помага преку фондовите.
Со еден амандман и овој што го нудите, и самите знаете дека нема да го решите проблемот, но затоа сме крајно посветени во системски креирање на системски решенија. Значи, финансиската поддршка семејствата на повредените и на загинатите лица ќе се обезбеди преку системски пристап, преку креирање на системски решенија.
Опозицијата смета дека таквата помош не е доволна и реална, дека се работи за над 200 повредени кои треба да застанат на здрави нозе. Пратеничката од СДСМ Сонја Мираковска рече:
за оваа група луѓе, за да застанат на нозе, за да имаат раце, да бидат убави како што биле, може би треба да бидат во странство. Кој го има тој увид на дневната состојба? Никој. Зошто треба да ни се случува срам дел од нив да се качат во автобуси и додат во Србија тамо на преглед?
Пратеникот од ВМРО ДПМН е Бојан Стојановски и рече дека повредените реално добивале помош во бесплатни лекови, психолошка поддршка, како и лекување во странство, се до целосното закрепнување.
Многу суштински работиме со канцеларијата на Европската унија во Република Македонија и за кратко време тоа ќе стане јасно на јавноста за еден оперативен маршалов план кој ќе биде достапен до јавноста за да се обидеме колку што можеме овоземскиот живот на тие кои што беа афектирани да им го олесниме и да тоа што го погоди тој град да се санира барем во оние можности кои што ги имаме.
Миле Талевски од СДСМ возврати.
Да бевте вие на ова лице место ке мафтате со слики овде на повредите кои што ги имаат овие 200 повредени. Тоа нема да го направиме ние. Ама затоа бараме начин. Која е врската наша? Освен да бараме начин преку амандмани, преку предлог на законски решение да се излези во пресет.
Власта не го прифати амандманот за помош на повредените само два дена откако родителите на загинатите во пожарот побараа институционална и финансиска поддршка од власта. Мицкоски одговори дека до него не стигнало барање од родителите за помош, но рече дека владата тековно ги решава проблемите поврзани со трагедијата во Кочани. Вчера еден од пожарите однесе човечки живот. Повеќе од две недели температурата на воздухот во Македонија се движи од 36 до 40 степени, па на теренот надлежните се борат со бројни пожари, дејствуваат возила и хеликоптери. Полицијата потврди дека едно лице загинало завчера во пожар во фарма кај железничката станица Ѓорче Петров. Синоќа општината Чучер Сандево свика вонредна седница на која побара владата да прогласи вонредна состојба во општината поради пожарот што се ширеше во населените места Глуво, Чучер, Кучевиште и Блаце. За борба против оваа елементарна непогода, владата распишува конкурс за вработување на 400 лица за плата од 24.000 денари, односно 400 евра месечно. За да ги исполнат условите, треба да бидат физички подготвени и да поминат кратка обука. Најдобрите ќе станат дел од специјалната единица што ја формира Дирекцијата за заштита и спасување. Ако покажат храброст и дисциплина на теренот, ќе добијат трајно вработување во противпожарните единици низ државава. Директорот на ДСЗ Стојанче Ангелов на пресконференција рече:
оние кои што ќе се јават на овој област треба да бидат психофизички здрави, верувам дека сите тоа го знаат, но дополнително ќе утврдиме на кој начин ќе биде проверена и физичката подготвеност на овие луѓе, бидејќи луѓе кои што имат хронични болести, луѓе кои што имат срцеви заболувања, луѓе кои што имат проблем со шекерот, не е добро да се пријават на вакви огласи.
Во моментов има околу 800 пожарникари, а недостасуваат уште толку за да се комплетира бројката за справување со огнената стихија. Со оваа мерка се очекува да се олесни борбата со пожарите ова лето. Според Ангелов, состојбата со пожарите во Македонија се уште не е алармантна. Вчера, поради ширењето на пожарот во близина на селото Блаце, целосно беше прекинат со обраќајот на патниот правец Стенковец-Блаце во двата правца, а затворен беше и граничниот премин Блаце, информира МВР.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.